Du lytter til P1. Og så tager vi imod det uendelige univers.
Hurra!
Ja, sådan da. Et motto, som rigtig mange kender fra Toy Story, hvor Woody og Buzz Lightyear og de andre legetøjsfigurer i film efter film har kæmpet mod mennesker eller andre fjender, som truer deres eksistens. Nu er den femte film annonceret, og i den slås det gode gamle legetøj mod elektronikken og alle de digitale tilbud til børn. Og den kamp er faktisk meget godt valgt. Det mener i hvert fald vores gæst om godt 20 minutter. Fordi er det virkelige rumfigurer eller iPads, der vinder fremtiden?
Ja, den første skyskraber i Danmarks hovedstad, den er blevet fredet. Og det er selvfølgelig den ikoniske bygning SAS-hotellet i København, som er tegnet af Arne Jacobsen. Da det blev opført, der var det nu ikke særlig populært. Det var for grimt, for firkantet og for amerikansk. Men vi ser på, hvad bygningen fortæller om efterkrigstidens forandring fra landbrugsland til industrisamfund. Og det gør vi i selskab med forfatteren til en stor bog om netop arkitekten Arne Jacobsen. Velkommen til Kulturen. Det begynder i en anden storby, Aarhus. Her er Karen Sækker og Chris Pedersen.
Ja, og det kan vi jo passende gøre til lyden af dansk musik i 80'erne. Jeg behøver vist ikke spille mere, fordi alle kan vist det her nummer. Det er Gnags selvfølgelig. Det kunne også have været TV2, vi havde valgt. Anne Linnet, Jakob Haugaard eller McPeg eller Thomas Helmi. De er lyden af Aarhus, den del af lyden i hvert fald, der ramte resten af Danmark, især i 80'erne. Og de her musikere er nogle af dem, der er med i en ny serie på DRTV om den kreative gyldne tid dengang. Miraklet i Aarhus hedder den. Men med i den kreative periode er også mange andre end de her helt kendte. Aarhus er formelig syde af kreativ skaberkunst, og mens nogen blev berømt i hele Danmark og fik en lang, glorværdig karriere, så gik andre musikere af nogle helt andre stier og udforskede musikkens hjørner. Men alle var de en del af det store, pulserende, kreative miljø, som Aarhus havde dengang. Et af de bands hed Picnic. I got spooks in my head and spooks around my bed. I'm a lazy head. I can't get out this bed. I need a mojo bone. Some kind of mojo bone. I need a mojo bone. Give me a mojo bone. Altså, jeg synes, man bemærker straks trommeslageren her. Tænkte du ikke det over det?
Jo, helt bestemt. Ja, det var fedt. Ja. Fed lyd. Ja. Fusionsjazz og sådan noget punk-agtigt.
Ja. Bag trommerne i Picnic sad en, som med mange af vores lyttere helt sikkert også kender, nemlig Carsten Ortmann, der til daglig er vært på P1-programmet Supertanker. Hej Carsten.
Hej Karen.
Fordi du var også en del af det her kreative miljø. Hvad var det, der kendetegnede det, der voksede frem der i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne?
Det var vel en sådan skabertrang, kreativ iver, og lad os prøve ting af, lad os spille noget musik. Det var jo, man kan sige, det var en tid, hvor vi var truet af atomkrig og arbejdsløshed ud over det hele, og der var sådan rigtig meget som peger retning af det der med at tage en uddannelse eller få et job, eller det kunne man så ikke, men så kunne man uddanne sig til arbejdsløshed, og gudskelov så var dagpengereglerne nogle andre end de er i dag, og det gav jo plads til, at rigtig mange mennesker kunne folde sig ud og fyre den af på kunstneriske og kreative måder, og altså, det var en del af det.
Ja, det var jo, jeg synes, jeg husker det som om, vi kendetegnede 80'erne ved de tre A'er: arbejdsløshed, atomkraft, trussel og AIDS.
Ja, jamen det er jo sådan set meget passende. Ja, altså der var jo velsmerts ud over det hele, og samtidig så tror jeg nogen vil sige, at det var også der, hvor sådan postmoderniteten peakede, og der var simpelthen referencer, der blev hævet ind fra alle hjørner i tid og utid, og sat sammen på nye måder, og det var jo blandt andet det, der skete i Aarhus på det tidspunkt, og i særdeleshed der også i Picnic.
Jamen nu hørte vi jo lige noget af det her Picnic, og det var den her sådan underlige fusionsjazz, som jeg genkender, for jeg var helt lille barn, og så den her punkede lyd. Hvad var det for et musikmiljø, som kendetegnede Aarhus på det tidspunkt?
Jamen, det var et musikmiljø, som bestod af dels nogle af alle de orkestre og folk, som vi kender fra det, der nu bliver kaldt Miraklet i Aarhus i tv-programmerne, ikke? Altså hele den der gnags-genlyd ting, Thomas Helmi, TV2, de var så ikke på genlyd, men altså, der var sådan rigtig meget, der cirkulerede omkring dem og buller og brager, og så var der ved siden af og sideløbende med en enorm underskov, eller en enorm vækstlag af alternative tilgange, som måske var knap så poppet og afsøgte nogle andre muligheder og nogle andre musikalske hjørner. Nu kalder du det punk eller fusionsjazz, og jeg tror begge dele i et eller andet omfang er berettiget, i hvert fald når det kommer til picnicken, men der var jo også mere sådan straight up rockorkestre, punkorkestre, country, whatever.
I den udsendelse, Miraklet i Aarhus, er der interviews med nogle af de mere kendte fra tiden dengang. For eksempel Anne Linnet.
I Aarhus, der eksisterede, og det gør der stadigvæk, jams inde i byen. Og der kunne du tage i byen, og så kunne du springe op på scenen og synge med, hvis det var en sang, du kendte. Eller du kunne tage et instrument og ligesom være med. Det handlede bare om at være med. Hvorimod, når man så tog til København, og hvis man hoppede op på scenen til en jam, så var det helt tydeligt for at præstere.
Ja, Carsten, du var som sagt trommeslager i Picnic, og det havde jo en vis status i Aarhus. Det blev jo aldrig sådan en dansk verdensberømmelse. Hvordan husker du scenen? Altså, gik kendte og mindre kendte sådan ud og ind blandt hinanden?
Ja, det synes jeg faktisk i ret høj grad. Og vi spillede jo også, Picnic spillede der også en masse i København og hele landet. Vi nåede aldrig den samme kommercielle succes, som nogle af de der i dag mere kendte orkestre gjorde, men jeg tror da, vi var sådan rimelig godt udbredt, ligesom mange af andre af de orkestre, der også voksede i Aarhus på det tidspunkt. Hvad kan man sige, Shirtsville var et af dem, Tintin og Hårtør, for blot at nævne et par af dem, jeg også havde noget at gøre med, men altså hele det der hele den der gruppe, der var omkring feedbackstudiet og genlyd, de gik jo i byen alle de samme steder, som vi alle sammen gik i byen, og det vil sige, at folk de krydsede jo ind og ud af hinandens liv og i nogen grad også hinandens musikalske liv i tider og utider, og jeg tror da Anne Linnet har fuldstændig ret i, at der var sådan en anden, hvad skal man sige, gruppe fornemmelse, gruppeoplevelse, end det, hun så kalder den individuelle præstationsiver, som skal promovere mig som musiker, for så kan det være, at jeg bliver inviteret med på scenen næste gang til det og det arrangement. Der var en anden samhørighed eller gensidighed, tror jeg godt, man kan sige, i Aarhus.
Og ingen misundelse?
Jo da. Oh, det var der helt klart. Altså, jeg har siddet for relativt nylig og genlæst nogle gamle interviews, der blev lavet med Picnic også omkring det der tidspunkt, og der skinner da det der helt klart igennem, at vi er en lille smule mopset over, at den store verden og de pengestærke kræfter ikke har fået øje på os, fordi vi jo i selvklart er 100 gange federe end alle de andre.
Selvfølgelig.
Så det, jo, det var der da, men altså, det var jo på sådan et, hvad skal man sige, underligt pekuniært plan. Altså, ja, når vi mødtes i byen, så var der jo ikke noget pis, for at sige det rent ud. Så drak vi øl og hørte det band, der nu var på der, hvor vi mødtes, eller hvad der nu skete.
Ja. Carsten, nu er jeg i midten af 40'erne, og jeg kan huske, da jeg var ung, der var Aarhus. Det var ligesom sådan en by, som blev refereret til af dem, der var lidt ældre, når jeg gik i byen. Så fortalte de om Aarhus, de havde boet der, de havde været på journalisthøjskolen eller været kaospiloter. Der var den her sådan, der var en coolness, der ligesom var en fortælling om Aarhus i 80'erne. Hvad var det for nogle betingelser, der gjorde det sådan, altså, som ligesom gjorde det gunstigt at være kreativ i Aarhus i 80'erne?
Jamen altså, en ting er, som jeg var inde på for et øjeblik siden, hele det her med, at dagpengeperioden var simpelthen nogen andre. Man kunne gå rundt og være arbejdsløs i fred, uden at der kom nogen, der prikkede ind på skulderen. Jamen, i dag har vi en maks dagpengeperiode på 2 år. Nu er det længe siden, jeg har været på dagpenge, så jeg kan faktisk ikke reglerne på fingerspidserne, men Altså, jeg tror da, at man uden problemer kunne være på bistandshjælp eller dagpenge i 4 år, uden der var nogen, der protesterede over det. Jeg kan huske, at jeg mødte for nogle år siden en i dag meget veletableret og formentlig ret højt skattebetalende billedkunstner, som fortalte, at hvis ikke det havde været for den forlængede dagpengeperiode dengang, så var han aldrig nået det niveau og den status, han har i dag, hvor han så bidrager rimelig substantielt til statskassen gennem sin skat. Og så var der altså simpelthen... så har Aarhus jo en størrelse også, som gør, at alle folk ligesom, som sagt, myldrede ind og ud af hinandens liv på kryds og tværs, hvor jeg tror måske København lige er det større, sådan, så det bliver mere every man for himself på en eller anden måde. Og der tror jeg simpelthen, at der var... Ja, det var i Aarhus, der var det bare de samme steder, vi gik i byen alle sammen, uanset hvilket, om man så må sige, popularitetslag eller kunstnerisk miljø, vi nu tilhørte. Og det betød også, at kunstarterne også flettede sammen på forskellige
måder. Var det en slummet by? Altså, var det billigt at bo der?
Jeg ved nu, kan man, jeg ved ikke, om man kan sammenstille slummet og billigt. Jeg boede ret godt, og ikke specielt dyrt, men jeg havde også nogle forældre i ryggen. Jeg synes egentlig ikke, det var specielt slummet. Det var jo en by, som der i begyndelsen af 80'erne, det fremgår også af de der tv-programmer, gik fra at være sådan en havneby, som kun havde brune værtshuse, til at blive et sted, hvor der også var caféer med spejle og runde borde og den slags cappuccino-maskiner og sådan noget, ikke? Og det gjorde jo også, at der var... Og så er det jo en universitetsby, som på godt og ondt, og det betyder, at der er rigtig mange unge mennesker, som går i byen og mødes på kryds og tværs, og det var, jeg tror da også, det var omkring det tidspunkt, at man døbte et særligt område af Aarhus, Latinerkvarteret, fuldstændig ublu lån fra Paris, men ikke desto mindre, og et sted, hvor der har været rigtig meget café-leben og komme hinanden ved på forskellige vis.
Carsten Ortmann, vi skal lige høre en kendt mere fra udsendelsen, nemlig TV2's Steffen Brandt.
Der altid har været sådan lidt mellem Aarhus og København, og hvor de måske synes, at vi var lidt... Altså, i bedste fald synes de, var lidt kære. De gør ikke nogen, at de måtte gerne være der. Altså, men jeg tror ikke, de sådan, synes, det var særlig fantastisk, det vi lavede. Og der var, tror jeg, som jeg husker scenen, jeg var meget inde i den der fusions, altså, hvor de var meget teknisk og meget dygtige folk, og de spillede meget dygtigt. Og det, vi lavede, det var jo alt andet end dygtigt. Det var jo mere udtryk, end det var teknisk kunde.
Vi var alt andet end dygtige, siger Steffen Brandt, og det siger måske også en lille smule om den aarhusianske selvopfattelse dengang, altså før det hele sådan eksploderede. Hvad, set fra din stol, hvad fik Aarhus ud af den tid?
Altså, du tænker på, hvad kan vi se tilbage på i dag, som stadigvæk
altså,
har en
effekt? Hvad gav det Aarhus?
Jamen, det gav det Aarhus. Ja, helt klart selvværd. Måske et opgør med det der sådan lillebror-kompleks, som jeg også tror, at det Steffen Brandt han refererer til der i forhold til København. Det gav sådan en, hey mand, vi kan også noget, og vi er faktisk super gode til det. Og samtidig så voksede der jo også ud af alt det her, hele frontløbermiljøet, kaospiloterne, som du nævnte for et øjeblik siden, Chris, musikbladet GAFA, altså alle de der ting, og i dag der har vi jo også nogle kræfter, som arbejder rigtig hårdt og godt på at holde Aarhus i gang på den der kreative og ikke mindst musikalske front. Blandt andre Jesper Mardal, som også er med i hvert fald det første tv-program, han var bassist i Elevatordrengene, hvor Thomas Helmig slog sine folder, og sidenhen var han involveret i Genlyd, og er nu også involveret i Spotfestivalen og nogle af alle de der ting. Så der, altså, jeg tror, at der blev sat gang i en masse, som vi stadig i Aarhus nyder godt af i dag.
Lever I lykkeligt med fortiden i dag? Sådan, når du ser på Aarhus kulturelle vækstlag?
Det er der nogen, der gør, og så tror jeg, at der er nogle af de yngre kræfter, der gerne vil frem på scenen i dag, som tænker, ej, skal vi nu høre om det gnæks igen? Kan vi ikke få lov til at ligesom være noget for os selv? Vil folk ikke godt være søde og lytte til os med det, vi kommer med nu i 2020'erne, i stedet for hele tiden at holde det op imod slingerne af Vestergade, og det er mig, der står derude og banker på? Altså, der er rigtig, rigtig meget gang i den, også i dag, og jeg tror da, mange af de unge mennesker synes, det er fedt, at der er de muligheder, og der er netop den der summen, som jeg tror er blevet ved i vid udstrækning siden dengang, men jeg tror også gerne, at de vil markere sig for sig selv, og ikke nødvendigvis være, efterdønningen af noget, der skete for 40 år siden.
Mm. Tak skal du have, Carsten Ortmann. Det var en fantastisk tid, for jeg var der også. Uden at være en del af det kreative miljø. Jeg nød bare godt af det.
Jamen, det gjorde jeg også, og jeg ser tilbage på det med stor glæde og stolthed.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Tak til dig.
Selv tak.
Carsten Ortmann, som jo altså til daglig er vært på vores søsterprogram, eller hvad det hedder, kollegaprogram, der hedder Supertanker. Og vi bliver i byen, fordi en af dem, der kender Aarhus og ved noget om byens selvopfattelse, det er Thomas Bloch Ravn. Her i foråret holdt han op som direktør for den gamle by i Aarhus, og der havde han ellers været i 28 år. Så han har både boet i byen, arbejdet i den og professionelt beskæftiget sig med den i generationer, og han burde være en mand, tænkte vi, der kan sige noget om, hvordan aarhusianerne opfatter deres egen by som en meget stor provinsby eller en lille storby.
Det kommer ind på, hvem du tænker på som aarhusianer. Der er måske 2-3 grupper. Der er dem, der har boet der i generationer. Så er der tilflyttere, de er enormt mange. Og så er der fraflyttere, som jo også i mange tilfælde relaterer sig lidt som, til Aarhus. Så spørgsmålet er, hvem man tænker på. Men generelt tror jeg, man kan sige, at de fleste vil opfatte Aarhus som en stor by, der heldigvis ikke er større, end den er, fordi man ligesom kan nå alt inden for ganske kort tid. Så det er en overskuelig stor by. Mange aarhusianere mener også, og har ment i mange år, at byen er Jyllands hovedstad. Det er nok ikke alle jyder, der ser sådan på det. Men der tror jeg faktisk, der skete noget i 2017, da Aarhus var kulturhovedstad. Fordi der var det lidt ligesom, at byen blev konsolideret som Jyllands vigtigste og mest betydende by, fordi så mange bakkede op omkring Aarhus som kulturhovedstad. Man kan også sige, at Aarhus har jo ikke som København en førstefødselsret, der per automatik gør, at ting kommer hertil. Men mange aarhusianere har nok den opfattelse, at sådan burde det være.
Den opfattelse, aarhusianerne, hvad enten de tilflytter eller fraflytter, eller nogen, der har boet der generationer, den opfattelse af byen som, skal vi sige, en lille stor by, er det noget, altså er det en ny ting? Har det ændret sig igennem årene? Opfattede man sig selv anderledes i 70'erne, 80'erne?
Jeg kender byen fra 1974, hvor jeg flyttede hertil som ung student. Og der synes jeg egentlig, det var meget af det samme, men nok lidt mere, skal vi sige, i det skjulte. Aarhus mente, at byen var noget, og det mente aarhusianerne også. Og jeg tror, det hænger lidt sammen med den ungdomskultur, som i mange år har været i byen, fordi der er så mange uddannelsesinstitutioner. Aarhus er jo en enorm ung by, og det tror jeg, at så positionerede man sig ligesom. Og man positionerede sig nok lidt i forhold til København, og sammenligne sig lidt med København, ligesom København jo også sammenligner sig med London og med Berlin og Paris. Så lillebror sammenligner sig lidt med storebror. Og det tror jeg egentlig har ligget i Aarhus i mange år.
Gør man stadig det? Altså, jeg har læst, at borgmesteren for et par år siden sagde, i dag sammenligner vi os ikke med København, men med Hamborg.
Det er jo sådan et frisk statement. Jeg tror stadigvæk, der er mange, der relaterer sig til København, som jo er hovedstaden. Men det skal måske også siges, at hvis du ser på historiske forbindelser i Jylland, så har Hamborg jo reelt været en langt vigtigere by for rigtig mange jyder, end København har. Mm. I København, der var to bælter, man skulle over, og den var meget fjern, mens derimod Hamborg, der havde man handelsforbindelser.
Yeah.
Og det er jo først de sidste 150 år, det for rigtig har ændret sig.
Ja. Yeah. Du har siddet som direktør nede i den gamle by i 28 år, talte vi også lige frem til før.
Ja.
I de sidste 10-12 år har I blandt andet også ligesom skulle formidle Aarhus' historie. Ellers har det været sådan hele Danmarks historie, I har formidlet. Men der har I også skulle formidle Aarhus' historie. Hvad har været de mest spændende markører for dig at få med, når I skulle det?
Vi overtog Aarhus Bymuseum fra det bad kommunen, og så ud over at være det nationale museum, som den gamle by også er. Og så tænkte vi, så skulle laves en Aarhus-historie. Så vi har lavet det, vi kalder Aarhus Fortæller, som er en historie om byen, fra den opstår i vikingetiden til i dag. Og det er måske meget sigende, hvad vi har kaldt de enkelte afsnit. For de første afsnit, ja, de hedder sådan noget som vikinger. De hedder noget om bispens by, altså kirkebyen i middelalderen. og så om købstaden, købstadsfolk i 1617 og op til 1800-tallet. Men så kommer der en, der hedder Vokseværk, som går fra ca. 1850 til 1950, for det er enormt, hvad der sker i Aarhus der i den periode. Det, der rent faktisk sker, er, at der sker en skibsteknologisk udvikling. Man begynder at dampskibene får en større rolle. Og hvilke havne kan dampskibene sejle til? Ja, de kunne altså sejle til Aarhus Havn, så det gav Aarhus en centralitet. Det førte så til, at jernbanelinjerne i Jylland, de også samledes til Aarhus. Og det trak en masse folk med initiativ til sig, så det gav en et kraftigt vokseværk.
Ja, det var faktisk kaldt, det var faktisk først der, man blev den største. Det var der, man overhalede Randers, tror jeg, det var, ikke, som den største by i Jylland.
Ja. Det er rigtigt. Hvis du tager år 1800 eller 1801, hvor man har en folketælling, så er både Odense, Aalborg, Helsingør og Randers større end Aarhus. Mm. Randers, det er måske 100 mennesker, mere er det ikke, men det er jo byer på 4-5.000 indbyggere, så de er jo meget små på det tidspunkt. Den eneste store by, der var på det tidspunkt, det var København, som jo omkring år 1800 havde ca. 100.000 indbyggere. Mm. Man kan sige havn, jernbane og så industri og handel, som virkelig kommer ind. Men så sker der jo noget for alvor med en kvantitativ vækst. Byen vokser ekstremt og bliver i slutningen af 1800-tallet den næststørste by i landet. Men det, som man så ser derefter, det er, at fra en kvantitativ vækst går det til en kvalitativ vækst. Man bliver bevidst om byens rolle på en anden måde. Man er smart og får kongeslottet til byen, Marselisborg. Man får et teater, det er der ikke, altså et stort teater, som ikke så mange andre byer har. Og så laver man landsudstillingen i 1909, som virkelig blev en stor begivenhed og sat gang i enormt meget i Aarhus. For at nævne noget fra min egen boldgade, så får man det første landsdækkende museum uden for København, det er den gamle by. Og så ikke mindst, så i 1928 laver man universitetet. Mm. Og de her ting, det gør, at Aarhus ligesom på det kvalitative niveau går op og kommer i en anden liga. Mm.
Havnen i dag er jo noget helt andet. Den bliver jo ikke brugt på den måde overhovedet mere, er ombygget og blevet en helt anden ting, som er en diskussion for sig, kan man sige. Men i hvert fald så er havnen jo gennemgået en af de største forandringer, en havn kan næsten. Ja. Universitetet er det ikke så specielt i dag. Der er jo universiteter i flere større byer i Danmark. Jeg tror, vi har fem i hvert fald. Ikke? Ja. Så hvad er det i dag, der kendetegner? Ligesom, hvad er Aarhus' DNA?
Jeg tror stadigvæk, vi må sige, at havnen spiller en rolle, selvom jeg tror ikke så mange aarhusianer, de tænker over det, bortset fra, hvis der er nye planer, som man skal diskutere. Men det er jo noget, som giver byen en centralitet. Det er nok bare ikke noget, der er så det fylder så meget i den almindelige aarhusianers bevidsthed, medmindre der er diskussioner og konflikter omkring det. Jeg vil egentlig sige, at det er ikke for at hype egne kartofler, men jeg synes faktisk, at museumsområdet er helt specielt, fordi i 90'erne og i 0'erne og frem efter, der begyndte de tre store museer, som er Aros, det hedder Aarhus Kunstmuseum før, Moesgaard og Den Gamle By, og har jo simpelthen lagt enormt meget til, og er i dag vel nogle af de bedst besøgte museer i landet, og jeg synes også stærkeste museer, som har en originalitet. Så jeg tror egentlig, på kulturområdet er der meget, og så vil jeg sige, at kulturhovedstadspositionen i 2017 har også givet Aarhus en selvfølelse og en naturlig centralitet for flere af dem, som før ikke tænkte Aarhus som et centrum. Altså, det kunne være fra Herning, det kunne være fra Vejle, det kunne være fra Viborg. Det tror jeg, man i højere grad gør nu.
Det sagde tidligere direktør i Den Gamle By, Thomas Bloch Ravn, til vores kollega Thomas Holmby Hansen. Og det første afsnit af serien Miraklet i Aarhus, den kan altså streames nu på DRTV.
Der er jo noget helt fundamentalt dejligt ved at fortabe sig i en eller anden leg i endeløse timer på børneværelset eller på køkkengulvet. Og det tror jeg, at rigtig mange voksne forhåbentlig da har minder om. Og det er vel også lige præcis den nostalgiske følelse, de fire Toy Story-film har fremkaldt i de fleste.
To infinity and beyond!
Ja. mod det uendelige univers. Nu får vi så glæden af endnu en omgang med Woody, Buzz Lightyear, Mr. Potato Head og alle de andre karakterer fra Pixar. Filmselskabet har nemlig annonceret, at Toy Story får en film nummer 5 til sommeren 2026, så der er godt nok længe til.
Og i den her nye film, der står legetøjet som altid over for nogen en genstand eller en følelse, som truer deres vigtighed. Og lad os lige høre fra annonceringen, hvad legetøjet denne gang står over for.
And in all of the Toy Story films, above anything else, the job of the toys has been to be there for their kids. And with Toy Story 5, the toys' jobs get exponentially harder when our toy crew goes head to head with what kids are obsessed with today, electronics.
Ja, det klassiske sådan analoge legetøj mod elektronikken, et dilemma, som rigtig mange forældre i dag kan nikke genkendende til. Vi ser på kampen om børnenes opmærksomhed og fordele og ulemper ved det gammeldags legetøj og det digitale, sammen med Lena Tanggaard, der er rektor ved Designskolen i Kolding. Hvor hun kan rigtig godt lide, at Toy Story tager det emne op.
Jeg tænker, det er meget relevant og tidsaktuelt, altså hvor de tidligere film handlede om tabet af barndom i forhold til, om man nu var for gammel til at lege med sit legetøj, så ser vi jo nu, at hvis vi skal tale om en kamp, så er det jo mellem det analoge og det elektroniske eller det digitale. Og der er jo en kæmpe diskussion i vores samfund omkring, hvorvidt det elektroniske, det digitale fylder for meget, og både i voksnes liv, men jo i særdeleshed også i børn og unges liv. Så det er meget aktuelt, meget relevant, tænker jeg.
Og så vidt jeg ved, ingen af os har set filmen endnu, men sådan som jeg har fået det fortalt, så bliver det tegnet meget skarpt op, altså legetøj mod elektronik. Hvordan ser konkurrencen ud mellem de to dele?
Altså, vi har jo i de senere år set en enorm fremvækst af digitale legeredskaber og medier. Og på den måde rammer filmen jo sandsynligvis meget godt ind i den her vækst af det digitale. Men samtidig i vores liv lige nu, så ser vi jo også en modvægt. Altså, der er en længsel efter det analoge. Brætspillet kommer tilbage, og mange forældre er optaget af at få slukket for skærmene en gang imellem, og få set hinanden i øjnene og være fysisk sammen omkring noget. Og der spiller det analoge legetøj jo en stor rolle. Så hvor det måske har stået 1-0 til det digitale i noget tid, så ser vi lidt en udligning nu, hvis jeg skal bruge en sportsmetafor i den her vekselvirkning mellem det analoge og det digitale. Det analoge kommer ind som et modsvar og også lidt som en kritisk replik til det digitales indtog i vores liv og også i børneværelserne.
Men hvorfor egentlig? Altså, hvad er det klassiske analoge, altså det virkelige taktile legetøj, kognitivt kan, som for eksempel en iPad ikke kan?
Altså, det analoge legetøj har jo ikke indbygget de her algoritme-styrende måder, altså, som ligger i det digitale, hvor vi bliver fastholdt i vores opmærksomhed, hvor der er et nyt spil, der kommer op, hvor det er konstant stimulerende. Det analoge, det kræver lidt mere af barnet. Det kan styrke udholdenhed og koncentrationsevne, og også den fantasi. Altså, en Lego-klods for eksempel er jo i sig selv egentlig ikke særlig interessant i al respekt, men det er jo det univers, man får lov til som barn selv at bygge op, som er attraktionen der, hvor man kan sige, at det digitale, jamen det kan selvfølgelig noget også i forhold til kognition, det kan styrke noget hastighed og noget sprogudvikling osv., men det analoge, det kræver en lille smule mere af os, fordi der ikke på samme måde er opbygget et univers på forhånd. Det skal man i højere grad selv skabe som barn.
Ja, og så er det vel også relevant at tale om den frie leg i den her sammenhæng. Altså, hvad betyder det enten, om det er iPad eller gammeldags legetøj, for den frie leg?
Altså, den frie leg, må vi sige, har lidt bedre betingelser i det analog, alene af den grund, at der sidder ikke en tech-gigant og overvåger dig samtidig. Der kan du sådan set gå ud i skoven eller ud i haven og være alene med, hvad end det er, vi leger med, biler eller svær eller klodser eller et telt, eller hvad man nu tager med sig ud. Mm. Så på den måde har den frie leg jo bedre betingelser i det analog. Nu er frileg jo et ret interessant begreb, fordi det konnoterer en eller anden form for frihed fra andres påvirkning. Og det må vi vel sige, at det digitale også i dag, for i og med at voksne ikke ved ret meget om, hvad børn laver på nettet, og måske heller ikke interesserer sig så meget for det, så er der jo egentlig, jeg havde nær sagt, for meget frihed nogle gange i det digitale. Men friheden i forhold til det analoge, det handler i høj grad om at slippe for tech-giganternes indflydelse på lejen.
Simpelthen bare at finde på noget skørt, sådan lige ud af den blå luft. Nu er Lintango, virkeligheden nok ikke helt så skarpt opdelt, altså legetøj bliver også mere elektronisk eller digitalt. Hvordan ser du det i legetøjsdesign?
Jamen, det vi kan se på designskolen, det er, at vores studerende, de interesserer sig både for digitale og analoge formater, og i særdeleshed for kombinationen af det, altså hybridformater, hvor man kan sige, vi indbygger det elektroniske i det fysiske. Vi ser det jo også allerede i vores liv, hvor smartphonen, jamen, den er jo ved at blive afløst af ure, som vi har på kroppen. Brillen, som lige om lidt sikkert kommer til at kunne meget mere, at det bliver, ja, også ret vildt at tænke over det her med, at det bliver inopereret i kroppen måske på sigt, at den medicin, vi kommer til at spise, kommer til at kunne overvåges indfra sådan noget. Men der er, for at sige det enkelt, en stor interesse for hybride formater, hvor man kombinerer det analoge og det digitale. Og vi ser det jo også med menneskelignende robotter, der så på mange måder, altså på mange måder, så ser vi, at det digitale bliver analogiseret, hvis man kan sige det på den måde, at det egentlig bliver menneskeliggjort. Det er en ny tendens, som jeg ser det.
Og hvis du sådan kigger lidt ud i fremtiden og ser på dine studerende og det, der optager dem, hvordan tror du den her kamp mellem, hvis det er en kamp mellem gammeldags legetøj og elektroniske dimser ser ud om 5-10 år?
Ja, måske er det ikke en kamp, men mere sådan en parallel leg nærmest, hvor det er sideløbende tendenser. Jeg tror, at altså, der er sådan to tendenser. Den ene er, som jeg i hvert fald kan se blandt vores studerende, at de er meget, meget optaget af menneskelig trivsel og skabe miljøer, som er mere humane, fordi det er en kæmpe global udfordring, at vi har svært ved at leve liv, som er gode for os. Det er den ene tendens, og den anden tendens er den der hyper-hybrid, altså hvor man virkelig altså overskrider den dikotomi, vi taler om lige nu, mellem det digitale og det analoge. Og jeg tror, i fremtiden, der bliver det ikke en diskussion, men det bliver i højere grad en diskussion omkring, altså hvordan vi bevæger os ind i et gennemdigitaliseret samfund, hvor vi samtidig er nødt til at insistere på værdien af det analoge. Altså det er sådan nogle ting, jeg ser som tendenser, men hos de designstuderende er der virkelig en bevægelse, altså ikke væk fra de gamle idealer om æstetik og funktionalitet som afgørende for et godt design, men der er simpelthen en interesse i at skabe design, der gør livet værd at leve.
Ja, det er jo interessant, at det er det, der optager dem så meget. Og hvad peger det så på, sådan, når vi taler om legetøj og design?
Jamen, det peger på, nu er der jo lige nu en stor udstilling i Paris omkring legetøj, og man kan jo gå ind på Designmuseet i København og også se eksempler på legetøj. Altså det, vi i Danmark har været dygtige til i forhold til legetøj, det er jo at skabe et legetøj, der ikke bare ser godt ud, men som giver værdi, altså som giver gode betingelser for legen, for kreativiteten, for opbygning af demokratiske fællesskaber, hvis vi skal helt op på den høje klinge. Det er noget af det, vi er gode til i Danmark, fordi vores designere både bliver trænet i at lave et godt produkt, men også trænet i at tænke ind i den kontekst, de er en del af. Så jeg håber, og jeg tror også på, at vi kommer til at se nogle nye generationer af designere, som og forhåbentlig fra Danmarks side, kommer til at lave legetøj, som er med til at skabe nogle bedre liv for mennesker på tværs af kulturelle, geografiske og andre typer af skel, altså som kan forene os på nye måder.
Og er legetøj noget, designstuderende går op i?
Det vil jeg sige. Det er det. Og men de fleste, jo især yngre designere, de er jo unge, så de har travlt med ikke at være børn. Så det er noget, der kommer sådan. Det modnes over tid. Og så har vi på designskolen en linje, som simpelthen handler om leg. Og det er klart, de studerende, der er der, de er meget interesserede i legetøj og er konkret med til at udvikle nyt legetøj sammen med nogle af de store danske og internationale virksomheder, der er på det område.
Det sagde Lene Tanggaard, som er rektor ved Designskolen i Kolding. Og nu sagde jeg undervejs i interviewet med hende, at ingen af os har set filmen nu, og det er der jo altså virkelig gode grunde til, fordi den kommer først i 2026.
En helt særlig bygning i København, den er blevet fredet, og det er SAS Royal Hotel. Så Kulturstyrelsen, de kalder bygningen en levende repræsentation af den store samfundsmæssige udvikling, som Danmark gennemgik i årtierne efter 2. verdenskrig. Og derfor så spoler vi altså tiden tilbage nu. Året er 1960, og København er i forandring. Og selveste begrebet, sådan, byen, er simpelthen til forhandling.
Byen er en levende organisme. En kompliceret og sammensat natur, der har sin krop eller masse, men som også har en sjæl og et ansigt.
Ja, så kan det da ikke siges mere salvelsesfuldt.
Men SAS-hotellet var altså også i den grad en del af den her forandring af byen og en del af bevægelsen mod moderniteten. Og derfor så har vi inviteret dig, Thomas Dixon, i studiet. Velkommen. Tak. Arkitekt og designer og medforfatter til bogen Designeren Arne Jacobsen. Og vi skal selvfølgelig tale om SAS-hotellets betydning dengang og nu. Men sådan helt kort, hvis du skulle beskrive hotellet for en person, der aldrig havde set det, hvad ville du så fremhæve?
Jamen, jeg vil fremhæve den geometri, som hotellet repræsenterer. Altså den der meget firkantede, klodsagtige arkitektur, hvor den jo sådan består af princippet to klodser. En der, vandret liggende en, og så kommer det høje skyskraberhus sådan voksende ud af den her platform, der er i stue og første sals højde.
Ja. Og mange værelser. Restaurant på toppen.
Ja.
Ja. Hvad er det, der gør den her bygning så særlig?
Det er der jo flere ting. Altså for det første er der jo arkitekturen, altså det er en meget præcis bygning. Arne Jacobsen gik meget op i proportioner, han gik meget op i materialer, han gik meget op i farver. Det hele er afstemt meget nøje, bredde, højde, drøjde osv. Og den farve, den har, altså den her grønne farve, som den har både i stueplan, altså malet på de her metalrammer, der er i bunden af bygningen, og så glasset oppe på højhusdelen,
ja,
er sådan en særlig grøn farve, som efter sigende skulle være afstemt i forhold til, hvordan himmelrummet normalt er, sådan så at bygningen lidt forsvinder. Altså, den er ikke sådan en sort kasse, som man meget ofte ser nutidige højhuse være, eller en blank, skinnende stålkasse, som Chrysler-bygningen i New York, men altså en bygning, der i et eller andet omfang går i dialog med byen.
Ja. Nu læste Chris lige før den der begrundelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det blev færdigt i 60'erne. Hvad er det for en fortælling, som de fremhæver om efterkrigstidens Danmark, som den her bygning fortæller?
Jamen, det er jo Danmark, der er kommet ud af landbrugssamfundet, som det var før 2. verdenskrig, og som er kommet ind i industrialiseringen efter 2. verdenskrig med hjælp af Marshall-støtte og industrialisering. Og så er det også en historie om et Danmark, der sammen med nogle andre lande åbner sig op for omverdenen. Altså, det er jo SAS, der er den oprindelige bygherre på det her hotel, og det var jo en del af deres hele platform, det var jo at tiltrække internationale rejsende, og man havde lige åbnet den her berømte Nordpolsrute, hvor man kunne flyve direkte fra København eller fra Stockholm over Nordpolen til USA's vestkyst. Mm. Og det, man jo blandt andet ville med det her hotel, det var jo, at man kunne trække internationale forretningsfolk, turister, velbeslåede amerikanere til København. De kunne bo på det her hotel. Der var ovenkøbet en air lounge, som det hed, nede i bunden af bygningen. Så når man skulle rejse, så kunne man bare få piccoloen til at hente kufferten, så gik man ned, og så kunne man faktisk tjekke ind til sit fly direkte nede i den her air terminal, der var nede i, og så kunne man sidde i Arne Jacobsens møbler og vente på, at den her bus, som Arne Jacobsen også havde været med til at tegne, kom og kørte en ud i lufthavnen, og så kunne man gå mere eller mindre direkte ud i flyet.
Der var ting i alle detaljer.
Og det er jo den her internationalisme, det er den her modernisme, som hotellet er en del af fortællingen omkring.
Ja, det er jo netop et tidspunkt, hvor altså, stewardesserne de bliver fejret nærmest som sådan en filmikoner, når de går rundt i gaderne, og det her rejse er enormt chikt. Men så pludselig, så står der i København det her firkantede monstrum, to klodser, der rager op i himlen, og selvom det går i dialog med himlen. Hvordan blev den her bygning modtaget af Danmark på det tidspunkt?
Meget blandet, og mange kunne ikke lide den. Altså, politikken arrangerede en læserafstemning året efter om Københavns grimmeste bygning, og det her hotel vandt suverænt førstepladsen i den her afstemning. Folk synes det var en aparte, fremmedartet bygning. Den passede ikke til den københavnske skyline med alle vores middelalder og renaissancetårne osv. Det var simpelthen en øjebæ for mange.
En diskussion, der i øvrigt er fortsat stort set lige siden,
lige kan præcis. Man sige.
Jeg tænkte på, nu er bygningen så blevet fredet, men du mener faktisk, at det, meget af det, der jo har været ikonisk ved bygningen, allerede er forsvundet. Hvad mener du med det?
Jamen, Arne Jacobsen var jo meget glad for at lave hele værker. Og det vil sige, at han også lavede møbler, lamper, tæpper.
Gesamtkunstværk.
Ja, præcis. Sådan et totalt design, ikke?
Ja.
Helt ned til bestikket til restauranten og dørhåndtagene til værelserne. Og alle værelserne var jo udstyret med æg og svaner og dråber og Arne Jacobsens farver og tekstiler osv. Og, i 1970'erne, der rev man det hele ud og smed det nærmest ud, og der var jo rift om at få fat i nogle af de her møbler, som jo ikke kunne købes, blandt andet dråben, som jo kun var produceret i ganske lille antal dengang, da hotellet blev bygget. Folk stod jo nærmest i kø for at komme til at kaste sig ned i containeren ned på gaden og se, om ikke de kunne fiske en god lampe eller en god stol op af containerne. Så det er jo forsvundet, og værelserne er jo blevet renoveret flere gange, så man kan sige meget af det, også i de offentlige områder. Altså, der var en meget berømt orkidehave. Et krystallinsk rumbur med glas omkring, hvor der voksede orkideer op, og det fik lys gennem en skakt op ovenfra bygningen. Og det siges, at der blev fløjet en japansk orkidé-specialist ind en gang om ugen.
Nej.
For at tage sig af de her orkidéer i den her. Altså, så mange penge havde man til at lave moderne arkitektur og design dengang.
Ja, man kan sige, der var også vældig postyr, da den blev malet, bygningen udefra for nogle år siden,
ja.
Hvor man, så vidt jeg husker, ikke engang ramte den rigtige farve.
Man ramte ikke den rigtige farve, man malede den også på en forkert måde, fordi de var oprindeligt de her metalpaneler, som facaden består af, de var jo sprøjtelakeret, så de stod fuldstændig glatte og industrielt udseende, og dem har man sådan malet i hånden, så det er en helt anden type maling, og det er en helt anden farve, og det er jo sådan der, hvor man er gået på kompromis.
Ja, så i virkeligheden kunne man sige, at den her fredning sker 20-30 år for sent?
Ja, det kan man sige.
Ja. Tak for det.
Selv tak.
Og for at genopleve historien, jeg havde ikke hørt den om orkideerne, det er fuldstændig fantastisk.
Ja, ikke?
Thomas Dixon, som er arkitektdesigner og medforfatter til designeren Arne Jacobsen, en stor bog om Arne Jacobsen. Tak for besøget.
Selv tak.
En række afskedelser af nøglepersoner i det slovakiske kulturliv, de har skabt rystelser langt ind i landets kulturelle magtcentrum. Både lederen af Slovakiets Nationalmuseum og lederen af det nationale teater, de er blevet fyret. tæt forfulgt af, at den slovakiske regering har udnævnt nye ledere uden tidligere erfaring i kunstens verden overhovedet. Og rokaderne, de peger på en kulturkamp i Slovakiet mellem tradition og modernitet, og så rejser de selvfølgelig spørgsmålet om retningen for Slovakiets kulturpolitik, kunstnerisk frihed og politisk kontrol.
Ja, velkommen, Jeppe Bentzen.
Tak skal
du skal udrede trådene for os, journalist på Frihedsbrevet og forfatter til bogen De Vingeskudte, som handler om europæiske identiteter, blandt andet i Slovakiet. Ja. Hvad betyder Robert Ficos og hans regeringsbeslutning om at afskede de her sådan vigtige kulturposter?
Jamen, det er jo en beslutning, der både rummer en lille og en større historie. Nu er jeg lige landet fra et andet sted i Centraleuropa i går aftes, fra Budapest, hvor jeg tidligere har boet som korrespondent, og apropos det indslag, I lige havde, så er der jo også dejligt rent og pænt der, og det er ikke kun på grund af arkitekturen. Der er det hele taget ret sådan postkort idyllisk, fordi der ikke er al den støj og den slinger i valsen, som vi ligesom forventer, der er, når der er dissidens og uenighed og demokratisk frihed. Det har man i tiltagende grad ligesom afskåret fra bybilledet for at repræsentere Budapest pænest muligt over for omverdenen. Og det er faktisk også det, kulturkampen i Slovakiet handler om, fordi at Robert Ficos regering ligesom bliver kritiseret eller hyldet for ligesom at nærme sig Orbáns kurs og den tilgang til kulturlivet og hvordan man skal eksponere sit land både for befolkning og for omverdenen. Jeg ser det som en kulturkamp på tre niveauer. Der er både ligesom den konkrete, som handler om, hvilke teaterstykke og hvilke udstillinger skal prioriteres og vises. Det betyder ret meget for så lille en befolkning og så porøst og ungt et land som Slovakiet. Så er det jo også en ideologisk kulturkamp. Altså det handler om, hvordan man skal forstå sig selv som en demokratisk, moderne demokrati. Altså om man kan tillade sig at gribe ind fra statslig hånd, eller om man kan tillade sig at lade være. Og så er det sådan en sproglig kamp, ikke? For det handler om, skal man prioritere fri kritik, eller skal man sørge for, at der kommer orden i kaos?
Men man kan uhindret slippe afsted med det her? Altså kan han bare gøre det?
Nej, det kan han ikke, men de er godt i gang alligevel. Man kan sammenligne de begivenheder, vi har set de seneste dage, med en beslutning, der blev gennemført i juni, hvor man vedtog en lov i parlamentet i Slovakiet, hvor man ændrede navnet og strukturen i det nationale tv i Slovakiet. Det fik et markant lille navneskifte, men havde ret stor betydning, fordi man ligesom udskiftede hele bestyrelsen med regeringsudpegede medlemmer, så ligesom blev politisk kontrolleret, altså den instans, der svarer til DR i Slovakiet. Det krævede jo også en stor lovændring for ligesom at ændre den grundlæggende lovgivning i Slovakiet, og det har også mødt massiv protester, så det er ikke fordi, der ikke er nogen modkultur, altså han bliver testet på det, men de gør, hvad de kan.
Mm. Ja. Hvis man kigger på fyringsgrunden af teaterlederen, så handler det blandt andet om teaterstykkerne, men også om noget så mærkeligt som en lysekrone, en krystallysekrone, der åbenbart falder ned under en performance, og så har man brugt lidt som undskyldning til at skifte lederen ud. Men det her med at skifte de kulturelle ledere ud på den her måde, hvad kommer det egentlig til at have konsekvenser for kulturlivet? Altså, hvilken retning kommer det til at skifte i, tror du?
Jeg tror, vi vil se på nogle konsekvenser på igen på flere niveauer. Altså den anden primært grund ud over det med lysekronen, som var en meget på alle måder ulykkelig sag, der kom heldigvis ikke så mange til skade alvorligt. Men kulturministeren har også været ude at pege på, at den anden teaterleder havde gentaget kritik af hendes regering eller hendes ministerium. Altså, og det er jo så det, vi i Danmark vil kalde dem. Det er det fri kritik, det skal en kulturinstitution gøre, og hun så det så som en form for urimelig dissidens. Ikke? Og den slags begrundelser plejer vi jo ikke at godtage. Så man kunne forestille sig, at der ville komme en stor modreaktion, og det har man også allerede set. Så sent som i forgårs var der 230 kulturfolk fra Slovakiet, der sendte et åbent brev til Kulturministeriet, altså som en protest. Og i går så man en international konsekvens også af det, jeg nævnte lige før med TV-kanalen, hvor at den tjekkiske pendant til DR ophørte deres samarbejde med den slovakiske, fordi de ligesom ikke længere kan stole på, at den journalistik, der kommer ud af det, er fri og uafhængig. Og jeg kunne forestille mig, at man ville se nogle af de samme konsekvenser med teatersamarbejder internationalt også. Ja.
Og prøv så at forklare, hvad det er for nogle værdier, der ligger bag de her initiativer, som kommer fra Ficos regering.
Ficos generelle regeringsprogram og også hans kulturpolitik, da han kom til magten, eller han genvandt magten i oktober sidste år, handler om at genetablere en balance, som han formulerer det, mellem de mere sådan progressive kulturudøvere og så dem, han betegner som fædrelandskærlige. Så når han går ud og siger, at han vil have nogle af sine egne eller sine egne loyale støtter på de her poster, er det ikke fordi han vil i hans optik ændre noget, han vil mere sådan genskabe en balance, fordi nu har vi ligesom haft en liberal tilgang til tingene i Slovakiet i 20-30 år, og det vil han gerne ligesom bringe en orden i. Så generelt handler hele hans program ligesom om at forsøge at vinde sådan de fortællinger, slovakkerne fortæller til hinanden og deres selvforståelse ved netop at udskifte folk på de her poster.
Mm. Altså, hvad er rationalet så bag det?
Rationalet er, man kan måske sammenligne lidt med, når republikanere i USA kritiserer valget af Kamala Harris som præsidentkandidat for demokraterne, ved at sige, om hun er bare valgt, fordi hun er kvinde, eller fordi hun er brun, eller måske endda indisk. Så kommer den kritik, at hun er det, man kalder en DEI hire, altså hun ligesom er valgt, fordi hun skal sikre noget repræsentation og noget diversitet. Så siger Fitcho, jamen, det er fint med sådan nogle inklusionsmekanismer, men det vil vi også have så. Vi laver det bare på vores egne præmisser. Så er det i virkeligheden det samme, han gør. Han siger, jamen, vi vil også sikre noget diversitet og noget tolerance og noget diversitet, og nu har I haft nogle meget progressive kultur. Folk i nogle år, nu vil vi så have nogle mere fædrelandskærlige, som opvejer for det. Ja. Det er sådan, han ser på det. Og der har han jo meget inspireret af Viktor Orbán, som har gjort det samme endnu mere fuldtonet i de sidste 20 års tid.
Men det at skifte ud i lederne, det er, altså, det er jo på en eller anden måde også et billede på, at man opprioriterer kulturpolitikken.
Fuldstændig.
Hvordan det?
Man kan sige det sådan, at hvor man for et par årtier siden havde en mere sådan klassisk finansiel korruption, så forsøger man nu i nogle af de her regeringer at ændre på magtfordelingen kulturelt. Altså, det er ligesom sådan en kamp om sandhederne, som Rune Lykkebergs gamle bog kaldes. Ja. Ikke? Altså, det minder måske lidt om dengang Anders Fogh Rasmussen i 2 eller 3 i sin nytårstale kritiserede smagsdommerne og ekspertvældet og sagde, nu skal vi også lytte til nogle andre kloge hoveder. Så går Fitcho ligesom ud og siger, at vi sætter nogle nye folk på posterne, så vi ligesom kan altså simpelthen over tid ændre fortællingen om Slovakiet. Så det er jo ikke en forfatningsændring, som du spurgte til før, men netop sådan en langsom kulturel ændring, som sikkert altså vil tage årtier. Altså ring igen om 20 år, så kan vi se konsekvenserne af det.
Jeg får nogle yngre kolleger til at ringe til dig om 20 år. Ja. Men jeg tænker på, Hvordan er det konkret, han vil forandre den fortælling? Altså, fra hvad til hvad?
Fortællingen i Slovakiet, eller om Slovakiet, har været meget omskiftelig de seneste mange år, så det er svært ligesom at pege på præcis, hvad det er, det skifter fra. Altså, det er ligesom gået fra at være et meget sådan, ja, selvfølgelig kommunistisk styret, og så et meget korruptionspladet land, til at have faktisk en ret sådan, stor liberal fremgang, vestlig fremgang de seneste år. Indtil Fitcho så har genvundet magten i 2023, og den fortælling, han søger mod nu, er noget, han synes er en autentisk og det er meget fædrelandskærlig eller nationalistisk, og det er en meget sådan familieorienteret politik, og det er i virkeligheden en meget sådan en protektionistisk nærmest kultur, hvor at man i alt, hvad man gør, både i kulturpolitikken og økonomisk og internationalt i forhold til Ukrainekrigen for eksempel, hele tiden understreger, at Slovakiet er en uafhængig nation. Det er også uafhængig fra Vesten og uafhængig fra EU og alle de andre institutioner, som ellers forsøger at med til at sætte standarderne. Så det er sådan en form for uafhængighedskamp, ja, i hans optik. Men i modsætning til Viktor Orbán, som jeg sammenlignede med før i Ungarn, så har Fitcho ikke ligesom en sådan formfuldendt kulturpolitik, så det er også ligesom svært at sige for præcis, hvad det er, de vil have i stedet for. Mm. Der er heller ikke fundet erstatninger til alle de poster, de har afskediget nu. Så det må vi også vente og se.
Ja. Så man har et perspektiv for ham. Altså, man kan se, hvor han gerne vil hen med det, men hvad er de potentielle sådan konsekvenser af sådan et regeringskontrolleret kulturpolitik på den her måde?
Hvis det går som det går i, eller det er gået i Ungarn, så kommer man til at se en meget mere ensrettet og også lidt sådan kedelig kulturscene på de store scener, men til gengæld en blomstrende undergrundsscene, hvor der er sådan, altså forfattere og teaterfolk i Ungarn tager ikke imod offentlig støtte længere, selvom det stadigvæk findes, fordi kulturen netop er prioriteret, men fordi at det at modtage støtte blandt mange forfattere i hvert fald bliver set som en form for deserterende til sådan, regeringsprogrammet. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det samme er ved at ske i Slovakiet, i hvert fald det, jeg hører fra de forfattere, jeg kender der, som siger, jamen, vi, vi er nødt til at tage alle de former for afstand, vi kan til regeringen. Og jeg kunne forestille mig, at der vil netop komme en undergrundsscene, eller måske endda begynde at blive opført nogle af de her teaterstykke i udlandet, ja. Altså, som en form for fortælling om sit hjemland andet sted.
Ja. Altså, i Danmark har vi jo sådan en fasttømret tradition for det, vi kalder armslængdeprincippet mellem kulturinstitutioner og regering. Og det er jo det, der sådan forandrer sig lidt i Slovakiet nu. Men hvordan har det traditionelt ellers været?
Jamen, det har været prøvet løbende, men det har ikke været så udfordret, som det har været efter Fico, han kom tilbage sidste år. Armslængdeprincippet er et ret godt sammenligningsgrundlag egentlig her. Netop fordi det er et af de principper, som Fichos regering forsøger at ændre på. Og det er derfor, jeg også siger, at det er en ideologisk kulturkamp, fordi det handler simpelthen om selvforståelsen som moderne demokrati. Hvad kan man tillade sig? Fra et dansk perspektiv vil man måske tænke, at armslængdeprincippet er nødvendigt for at have en fri presse og en fri kritik. Og det er en demokratisk værdi, som ikke kan gå på kompromis med. Det er det, der sikrer en form for samhørighed, på trods af alt det støj, jeg nævnte før, ikke? Hvor ja. Der vil Orbán eller Fico sige, nej, vi er nødt til ligesom at sørge for, at det, der kommer ud, er i kærlighed til nationen, eller er i forlængelse af, hvad de værdier, som vi mener, at nationen hviler på, og derfor er vi nødt til at skærme det fra alt andet støj. Og netop derfor vil de se armslængdeprincippet som noget hæmmende for den kulturudvikling.
Ja. Ja, det er jo klart. Du har været lidt inde på det i forhold til Tjekkiet i hvert fald, men hvordan vil det ellers få sætte aftryk ud omkring i verden, sådan internationalt, det Fito har gang i?
Jeg tror, at teatrene får vanskeligt ved at rekruttere både skuespillere selvfølgelig, men også kunstnere til museerne udefra. Men jeg kunne forestille mig, at de vil få gunstigere vilkår udenlands. Altså netop fordi, at nu kommer fortællingen i international presse til at være, jamen den frie kunst er under pres i Slovakiet. Men jeg tror faktisk, den sammenligning, jeg lavede med tv-stationernes manglende samarbejde med Tjekkiet, tror jeg bliver symptomatisk for den udvikling, vi kommer til at se, fordi man kan ikke helt stole på, hvad der kommer ud af de her institutioner længere, hvis det altså bliver statsligt udpeget folk under Robert Fitcho, der kommer til at sidde for enden.
Ja, det bliver jo desværre lidt spændende at følge med i, kan man sige. Tak for det, Jeppe Bentzen.
Selv tak.
Som altså er journalist på Frihedsbrevet, og i den her sammenhæng også er det værd at nævne forfatter til bogen De Vingeskudte om europæiske identiteter. Tak for besøget.
Selv tak.
Og så skal vi vel bare lige holde en lille pause, mens vores nyhedsvenner er på banen i 3 minutter.
Ja. Yeah.